Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten. Programmet, hvor vi altså snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold, og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Stine Braunschweig.
Tak for det.
Du er journalist på BT, og du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at finde tre minder, og måske også holde dig til tre minder?
Det var ikke svært at finde tre, det var svært for mig at vurdere på baggrund af, hvilken præmis jeg skulle have de tre specifikke med. Fordi nu har jeg jo selvfølgelig også lavet min lektier og hørt dit program før. Det synes jeg, man skal selvfølgelig. Og der kan jeg godt se, at folk har meget sådan forskellige holdninger til, hvad forankrer ligesom et minde eller gør det værdigt i fodboldhukommelsen. Og der tænkte jeg, okay, jamen nu giver den bare frit slag. Ja. Så jeg har også valgt tre kampe, jeg ikke har set live. Og det vil der måske være nogen, der tænker, hold okay, ja, fred være med det, men det skal de være fuldstændig fri til at tænke. Jeg har valgt tre kampe, som har gjort indtryk på mig, også på forskellige måder, men som i hvert fald har, altså, det er sådan nogle følelser, der ligesom sidder dybt, og som ligesom også har lagt grund for, hvordan jeg har reageret på andre fodboldkampe efterfølgende.
Det lyder altså meget godt. Er der en grund til, at du tror, at fodbold er en sport, der kan danne de her minder, som jeg så kan sidde og lave et radioprogram om og invitere dig med til?
Det tror jeg, der er. Så kan vi godt lige tage den helt tørre. Mm-hmm. Da jeg skrev mit speciale, jeg er uddannet kandidat i litteraturvidenskab, der skrev jeg faktisk speciale om fodbold og fodboldkultur og fodboldlitteratur i særdeleshed. Og det gjorde jeg netop på baggrund af spørgsmålet, sådan, hvad er det fodbold, det kan? Og det blev sådan ret, altså også for mig selv, et ret vildt projekt at begynde at undersøge og læse op på. For mig er det helt essentielle, som fodbold, det kan. Det skaber identitet, og det skaber også selvfølgelig fællesskab. Og det lyder selvfølgelig også alt sammen meget fint, og det ved vi jo også godt. Men der er ligesom bare en grund til, at så mange milliarder af mennesker, de går op i fodbold. Og det er, tror jeg, fordi det vækker nogle følelser både i os, når vi ser en kamp, og det vækker nogle følelser efter, før, under og efter. Og det har ligesom bare en, hvad skal vi kalde det? Det har noget som kulturelt fænomen, der også binder os sammen som mennesker, tror jeg.
I søndags, der kunne fodbold noget helt specielt for mig endnu en gang, da der var afslutning på Premier League. Jeg ved også, at det er en liga, som du ynder at tale om, Stine Braunschweig, og det skal vi altså også gøre lige om et øjeblik, inden vi hopper ud i det første minde, vi også skal snakke om, som du har taget med til denne uges program. Med det, så er der ikke mere tilbage at sige velkommen til denne 45. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100 med besøg af Stine Braunschweig.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten har jeg altså besøg af dig, Stine Braunschweig. Du er journalist hos BT. Og i søndags, der lød det sidste fløjt for denne sæson af Premier League. Manchester City, det blev mestre anno 2018-2019. Men det var et hårdt kæmpet mesterskab, må vi sige.
Det synes jeg næsten en underdrivelse at sige det på den måde. Det var en fuldstændig vanvittig sæson på rigtig, rigtig mange måder. Men omvendt synes jeg også, at det var, det lyder selvfølgelig vildt nemt at sige her i bagklogskabens lys, men jeg var egentlig ikke så meget i tvivl.
Okay, du synes, du er de rigtige mestre i Manchester City?
Det er et andet spørgsmål. det er en anden præmis, du sætter op der. Men med tanke på de point, som, nu ved jeg godt, at Liverpool taber én kamp.
Ud af 38.
Ja, og det er jo imponerende i sig selv, og hvor City så selvfølgelig taber fire, tror jeg det er. Der gør Liverpool så bare det, at de når det så internt galt, der taber de jo så selvfølgelig til Manchester City, og det må jo alt andet lige også være betragtet som den ultimative styrkeprøve mellem de to, der jo trods alt var mesterskabskandidaterne det meste af sæsonen, ikke?
Jo. Der var jo enkelte minutter i løbet af søndags, hvor Liverpool var foran 1-0, og Brighton var foran 1-0, så kom den til at stå 1-1, men på daværende tidspunkt, der var Liverpool også mestre. Altså, havde det været bedre for engelsk fodbold, at det havde været Liverpool, der havde vundet frem for Manchester City? Fordi det er den fornemmelse, jeg sidder lidt med efter den her sæson.
Ja, og det tror jeg godt, jeg vil erklære mig enig i. Fordi Ja, så skal vi jo igen tilbage til sådan, også hvad jeg betragter som romantikken omkring fodbold, mm-hmm. fordi Liverpool jo, altså Liverpool er i dag også selvfølgelig en klub med rigtig, rigtig mange penge, og der er rigtig meget andet på spil end bare fodbold og glade fodboldfans. Men det er så længe siden, at ja. Liverpool har været deroppe, og jeg tror, at det ville have gjort ved sporten, og i særdeleshed ved den engelske fodboldkultur, hvis Liverpool langt om længe havde vundet det mesterskab. Det havde ligesom igen bragt, du ved, den der type af eufori, som kun det der fuldstændig fantastiske fodbold kan tilbage. Ikke? Og det synes jeg ikke, at vi oplevede med at det, når City vinder mesterskabet igen i år. Altså det, jeg vil gerne anerkende, det er fortjent, de vinder det. Men det har jo slet ikke skabt den samme.
Men tror du, det var fordi, det var forventet simpelthen? Altså inden sæsonen gik i gang, men vi så godt, er der nogen, der skal ligesom kæmpe med det, så kunne det måske være Chelsea, de startede okay, men ellers så kunne man se lige så snart, man kom okay hen i sæsonen omkring jul, jamen det bliver Liverpool og Manchester City, der skal kæmpe om det her. Og man havde måske mange af os en fornemmelse ind bag os i hovedet, som du også selv siger om, at det bliver nok Manchester City, jeg er ikke så overrasket. Så er det fordi, det er mere forventeligt, at Manchester City vinder, at man ikke får det der, når Liverpool vinder. Sådan det romantikken i det bliver ligesom glemt.
Ja, selvfølgelig. Og så bilder jeg mig også ind, at der ikke er den samme romantik omkring City, i øjeblikket i hvert fald, som klub. Der er rigtig mange ting, der spiller ind selvfølgelig, i forhold til, hvordan vi betragter klubber. Og City har været igennem en masse ballade og en masse snak om Financial Fair Play, og de har været rigtig meget i fokus også selvfølgelig i forbindelse med football leagues. Og en ting er jo selvfølgelig, at det Guardiola gør, det kan vi bare ikke tage fra ham eller tage fra nogen, fordi det er jo fuldstændig eminent. Men jeg vil jo selvfølgelig, nu kan det godt være, at jeg bliver upopulær, men jeg synes jo ikke, at City på, i hvert fald ikke i denne her sæson, har haft den der begejstring omkring det at blive engelske mestre, som jeg tror, at Liverpool både som klub og som altså, kulturen omkring det ville have haft. Og det synes jeg egentlig også godt lidt, at man kunne se på spillerne efter opgøret. Fordi jeg tror, at det store mål for Manchester City, det har jo selvfølgelig hedder Champions League. Og det kan godt være, at Guardiola han siger, at han ikke er kommet til City for at vinde Champions League. Men det er han. Og selvfølgelig skal han da gå efter det. Ja. Så jeg vil ikke sige, at jeg er rigtig skuffet over at have vundet Premier League. Men jeg tror, at de ville nok hellere have leveret godt i Champions League.
Guardiola som træner. Var det Jürgen Klopp i Liverpool, som igen i den her sæson gjorde et fantastisk stykke arbejde, men bliver jo altså bare overhalet af Manchester City og Guardiola. Og jeg sad igen der søndag aften med en fornemmelse af, efter Manchester City havde vundet det her mesterskab, og der var billeder af Guardiola, hvor jeg sad og tænkte, hvor skal vi placere dig henne, når du engang stopper som fodboldtræner? Fordi at for mig der er der stadig Cruyff og Sir Alex Ferguson, der har nogle helt unikke placeringer, hvad angår managers i fodbold. Men jeg begynder mere og mere at tro også, at vi skal have Guardiola deroppe, når han engang trækker stikket. Er du enig i det, at han er en af de største, vi kommer til at opleve?
Det tror jeg absolut. Altså det selvfølgelig kommer også alt kom i forhold til din trænergerning, kommer selvfølgelig rigtig meget an på, hvad for en klub du kommer til. Og det kan også være svært at lave stor magi ud af ingenting. Selvfølgelig har Guardiola også haft det rigtige grundlag mange af de steder, han har været. Men jeg synes, at han kan noget specielt, og han har en tilgang til sit spil, og til altså også bare ham som type, fordi der er mange trænere, som jeg synes, der egentlig er dygtige. Eller, jeg er på ingen måde det tekniske vidunder inden for sådan rent spilleteknisk. Men hans tilstedeværelse og hans altså måde at gebære sig på, når han taler om fodbold og tilgår fodbold, det synes jeg er altså i særklasse.
Det er ingen tvivl om, at Manchester City og Guardiola vandt det der på en speciel måde, og det var en fornøjelse at følge med i for en gang skyld i Premier League, der var altså tæt ned til sidste dag, hvor det var spændende i løbet af den sidste dag også. Hvis vi skal kigge på hele sæsonen generelt, og måske lige se bort fra Manchester City, så er der jo 19 andre hold i Premier League. Hvem var sådan en mere positiv overraskelse for dig i løbet af den her sæson, som er forbigået nu?
Altså, jeg må ærligt indrømme, at jeg har ikke, altså sådan, jeg har ikke nørdet ligaen, resten af ligaen længere ned. Meget af mit fokus har ligget op omkring top 6.
Men er Liverpool 6 en positiv overraskelse?
Jeg tror ikke, at jeg vil kalde det en overraskelse på den måde, fordi jeg tror ikke, det er ikke det, jeg forbinder sådan med overraskelse, i hvert fald ikke lige i den her sammenhæng.
Nej.
Men nu kan jeg så stjæle din her og sige Wolverhampton, selvfølgelig. Men altså, jeg har ikke som sådan et hold. Jeg sådan tænker, de var overraskelsen for mig.
Altså Wolverhampton ender som nummer 7 i Premier League. De får 57 point, oprykker. Selvfølgelig har de noget kapital bagved sig, der gjorde, at de kunne spille flot fodbold. Men personligt for mig, der var det i hvert fald en overraskelse. Hvis man så skal gå hen og kigge på, hvem der har skuffet i år. Nu siger du, at det er ikke så meget uden for top 6, men der kan måske også være et hold, der som trods alt ender i top 6, og stadigvæk har skuffet. Hvis jeg nu siger Manchester United for eksempel. Vil du være enig i dem, at de har været en skuffelse i år?
Ja, jeg vil gerne være enig i, at Manchester United har været en skuffelse. Jeg synes ikke, de har været den største. Fordi det, der foregår i Manchester United, det kan jeg slet ikke... nærmest sætte ord på, fordi jeg synes,
tror ikke, der er nogen, der ved, hvad der foregår.
Jeg synes, det er så vildt. Altså, og det, der er foregået omkring ansættelsen af Ole Gunnar Solskjær også selvfølgelig. Og altså, se den klub, hvor den er på vej hen. Jeg har ikke i mit eget personlige forhold til engelsk fodbold, der er Manchester United ikke den klub, jeg sådan begærer. Men jeg synes, at det er tragisk at se, hvordan det går. Men hvis jeg skal påpege en anden skuffelse, og det er måske også bare på, altså, det er måske på en billig baggrund, men er Huddersfield så tidligt i sæsonen, allerede rykker ud igen. Ja. Det synes jeg er også fordi, nu er vi måske lidt biased her i forhold til sådan med de danske øjne, men jeg synes bare, at det er simpelthen så trist at se.
Ja.
Og det er altså, fordi i starten, der leverede de jo egentlig nogle ret fine resultater, og se Sanka og Løssel og Philip Billing, du ved, vi havde tre danskere i Premier League på det samme hold, selvfølgelig ud over Christian Eriksen i Tottenham, som jo nærmest bare er
en for sig.
Fuldstændig, ikke? Ja. Det synes jeg var topskuffende. Altså, og det er også, nogle gange er det jo også bare sådan, det er med oprykker, at de skal lige op og snuse til det en gang, og så skal de ned, og nogle gange fortsætter de bare helt ned. Det ved jeg ikke, om det er tilfældet med Huddersfield.
Men det er sjovt, du nævner det, fordi folk de går jo og snakker om i England, at Huddersfield laver en Sunderland, som de gjorde, altså hvor de rykker ned fra Premier League, og så rykker de League One sæsonen efter. Altså, forhåbentlig så har de tre danskere præsteret nok i den tid, de har været der til at måske ikke skulle spille championship-fodbold. Der går allerede rygter om Schalke 04 og sådan noget, i hvert fald med angår Sanka og Løssel. Philip Billing, har han noget at gøre i championship, eller har han ikke bevist nok indtil videre, at han også burde være en god nok Premier League-spiller eller et andet sted?
Altså, Philip Billing synes jeg ikke, han er ikke en spiller, jeg har lagt mærke til, mens han har spillet for Huddersfield i Premier League. Personligt så håber jeg for ham, at han kommer et andet sted hen. Jeg udelukker ikke championship-fodbold for ham på nogen måde, men jeg gad godt se ham i en lidt mere velfungerende måske sådan, spillestil og klub, hvor han kunne få lov til at få lidt charme. Han har også været præget af nogle skader, og det er selvfølgelig heller ikke ligefrem med til at sende en de rigtig store eller fede steder hen. Så personligt håber jeg selvfølgelig, at han kan få noget oprejsning. Ikke nødvendigvis i Huddersfield.
Lige for at runde snakken af omkring Premier League, så vil jeg gerne lige tilbage til Liverpool her til sidst. Når man slutter som nummer 2 og får 97 point, man har et enkelt nederlag over 38 kampe, og man så skal mødes ind igen en gang, når de er færdige på sommerferie, Liverpool-spillerne. Hvad forventer du af et Liverpool-hold næste år i Premier League? Tror du stadig, at de har gået på mod, eller afhænger det måske også af, hvad der kommer til at ske her den 1. juni til Champions League-finalen?
Selvfølgelig har de gået på mod. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså ikke et sekund i tvivl om. Jeg tror, at de er så sultne. Og det er jo det gode nogle gange. Man kan jo, du, i fodbold kan du også godt nogle gange få så mange slag, at man til sidst må bukke under og lægge sig ned.
Mm.
Men det, jeg synes, der og igen, måske noget af det, der er så særligt ved fodbold, at de her, jeg ved ikke, om jeg skal kalde dem mirakler, men de her fantastisk vilde ting og uforudsigelige ting sker bare. Og heldigvis nogle gange tiger han ofte, og det tror jeg også er med til at holde gejsten ved lige selvfølgelig. Men også fordi, at det jeg synes, Liverpool har fået bygget op under Jürgen Klopp, og i særdeleshed i den her sæson også, og det de formår, og den måde de spiller fodbold på, og altså for en gang skyld synes jeg, at vi ser et Liverpool-hold, der ser ud som om, at de i sæsoner fremover, ikke bare i år, men flere sæsoner fremover, kan spille med om det her mesterskab.
Sæsonen er lige sluttet, men jeg tror, jeg kan sige på vegne af os begge to, at vi glæder os til den næste sæson allerede nu. Men nu skal vi altså snart videre til det, som programmet jo egentlig handler om. Men vi stopper ikke snakken om Liverpool og Manchester City, fordi det første minde, du har taget med, Stine Braunschweig, jamen det er fra 2004, det er den 13. april 2014, hvor Liverpool de altså møder Manchester City, og den kamp, den snakker vi om lige om lidt.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle ét sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Oyster er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første to måneder.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Fodboldeffekten på Radio 100.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten, jeg besøger dig, Stine Braunschweig. Du er journalist inde på BT. Og det første minde, som du har taget med til dagens program, det er en kamp fra april 2014. Det er kampen mellem Liverpool og Manchester City. En kamp, som Liverpool vinder 3-2. Stine Braunschweig, hvorfor har du taget den her kamp med som en af dine fodboldminder?
Ja, men den her kamp har jeg taget med, fordi den her 13-14-sæson, den var jo... Den var jo hæsblæsende. Den var ret vild. Mm-hmm. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er tvivl om, men jeg er glad for Liverpool. Det er et hold, jeg følger tæt, og som jeg synes kan noget specielt, og de rører noget specielt i mig. Og det gjorde den her fodboldkamp også, fordi det hold, og det Liverpool-hold den sæson, og det det lugtede af i lang tid, det var jo, skulle det være i år. Mm-hmm. Det skulle det så ikke, men det er en anden snak, som vi kan tage på et andet tidspunkt. Men lige præcis den her kamp, det var jo en styrkeprøve på alle parametre. Og jeg tror, at altså kampen i sig selv, jo, jeg kan huske, hvem der har scoret målene, Liverpools mål og sådan, og jeg kan huske sådan... Da jeg sidder og ser kampen, og det går amok der, da Coutinho han scorer til 3-2, men jeg har primært taget den med, fordi jeg kommer på en fodboldbar i København. Mm. Desværre ikke så meget på det seneste, fordi jeg arbejder rigtig meget, så jeg kan ikke rigtig få det til at passe sammen. Men lige præcis den her sæson, der så jeg vil næsten våge at sige samtlige Liverpool-kampe på den her bar.
Hold op.
Ja, og det var en Liverpool-bar kombineret med en Arsenal-bar, men...
Uh-huh.
Ja, det er sådan en todel bar, ikke? Så holder Arsenals fans til op ovenpå, og Liverpools fans, de holder til nedenunder. Og der var proppet. Der var så vanvittigt mange mennesker. Det er en lille bitte bar. Der kan ikke være ret mange mennesker. Og jeg tror, at hvis brandsikkerheden var kommet forbi og havde tjekket det, så havde de lukket lortet lige med det samme, ikke? Altså, der var så vanvittigt mange mennesker, og der var så varmt. Og alle var sådan... Altså, vi turde næsten ikke sige det højt, fordi vi inden kampen, vi stod, man møder tidligt ind til sådan en kamp der. Det var allerede ved... lige så snart de åbner der, ja, det har været ved 10-11-tiden eller sådan noget, ja. Og folk begynder at få sådan en fadøl og snakke om kampen, og hvad skal der ske, og sådan og sådan og sådan. Og jeg får så møvet mig ind tæt mod kickoff, og finder en plads nærmest på baren. Sådan halvt på en bar, stol halvt op på baren. Og den er faktisk virkelig dårligt indrettet, den her fodboldbar, men det er også en del af charmen, ikke?
Ja.
Og der var sådan et stort tv i det ene hjørne, og et stort tv i det andet hjørne, og jeg sidder så og kigger på kampen selvfølgelig, sidder på den her, bar, og jeg kan ikke rykke mod stedet, så mange mennesker er der. Og så scorer de jo de to første mål. Og så, altså, der var vi jo fuldstændig i eufori, og det var jo fuldstændig fantastisk. Jeg tænkte, vi gør det kraftigt, men vi tager fandme den her, den her sejr. Og så begynder det jo at skride, og City kommer over tilbage, og får først reduceret og udlignet til 2-2. Og det var, altså, der var det, altså, der begyndte jeg at sidde og sige, okay, drenge, det er ikke i år. Det er ikke i år. Vi må bare lægge os ned
der
igen. Det er fuldstændig. Det kommer ikke til at ske, det her. Og så, da Coutinho, han, jeg tror, det er på et indkast, der går lidt galt, faktisk. Jeg tror, det er faktisk, at det er Vincent Kompany, der i sidste ende forsøger at clear bolden, og det får han så ikke gjort ordentligt, og så havner den fra fødderne af Coutinho, og så hammer den i nettet.
Ja.
Og det der sted eksploderede. Altså sådan, jeg kan ikke engang beskrive, hvor vildt det var. Det var så sindssygt, at jeg tror faktisk i et øjeblik, at jeg lige sådan var væk. Fordi jeg kommer sådan lidt til mig selv, og der er en mand, der sådan har grebet mig. Jeg er faldet ned af den her bar, og sidder sådan halvt i armene på ham, og kan sådan mærke, at det koger fuldstændig over. Og altså, der var jo fuldstændig vanvittig stemning. Der var øl over det hele, og der lugtede så fælt, som der jo nogle gange skal gøre inde på en fodboldbar. Men det, den kamp gjorde, det var jo, at det er jo det, der også er farligt ved fodbold. Den gav jo håb, sådan for alvor. Og håb, det er en farlig ting, rigtig, rigtig farlig ting i stiltid i fodbold. Men der troede jeg virkelig på det. Der var jeg sådan, okay, det sker i år.
Men det er også, fordi den her kamp, det er i 34. spillerunde ud af 38. Og når Liverpool vinder over Manchester City, jeg kan også selv huske personligt for mig, at jeg sad og tænkte, det var det. De gør det eddermame, de vinder det mesterskab. Nu siger du, den snak kan vi tage på et andet tidspunkt.
Ja, så bare kom med det.
Vi bliver nødt til at komme ind på det, fordi de bliver jo ikke engelsk mestre i den her sæson.
Nej.
Det bliver dem, som tager for det Manchester City, der gør det. Der er jo blandt andet den kamp på hjemmebane imod Chelsea.
Ja.
Jeg vil ikke sige, hvem der falder, den taber man.
Ja.
Og dermed ryger noget af mesterskabet i hvert fald.
Ja. Og det er... Og det ved du godt, jeg har savet den fuldstændig perfekt op til dig, så du kan slå mig oven i hovedet med den der Chelsea-kamp. Og det... Den var sin helt egen. Også fordi Steven Gerrard, han er på mange måder årsagen til, at jeg er blevet rigtig glad for fodbold, og selvfølgelig også rigtig glad for Liverpool, fordi han er sådan en af mine store helte, hvis ikke den største, når det kommer til fodbold. Og jeg tror, at jeg sådan lykkeligt har fortrængt det meste af den kamp.
Sådan, ja,
jeg
kan,
sådan hele spilleforløbet. Selvfølgelig har man ikke kunne undgå at se og gense det famøse slip. Mm. Og det var jo på mange måder, fordi fodbold jo både eksisterer på godt og rigtig, rigtig meget på ondt, så var det jo nærmest sådan lidt poetisk. Fordi han jo i opgøret, jeg tror faktisk, det er efter City, hvor han, må man sige nogle grimme ord i det her program?
Ja, meget.
Der jo står med tårer i øjnene og siger, this does not fucking slip now.
Ja, præcis. Der samler han nemlig, lad os stoppe Chelsea-kampen og hoppe tilbage til gang. Fordi efter 3-2-sejren, altså, der samler han alle Liverpool-spillerne i sådan en cirkel, som man måske ser det inden en fodboldkamp. Og så råber, som du siger, this doesn't fucking slip now. Altså... Det billede for dig også, efter en kamp, hvor der har vundet 3-2 over Manchester City. Hvor symbolsk var det for Steven Gerrard og måske også Liverpools
meget.
Hold?
Altså. Det var jo igen et, udover at det var et bevis på, at her var der en klubmand, mere end nogen anden, der var så sulten efter at komme til at vinde det, han nok har drømt allermest om hele sit liv. Mm. Plus, at det var, hvis vi igen lige sådan tager det efterfølgende forløb med ind, det var jo nærmest det perfekte billede på, hvorfor fodbold er så modbydeligt. Fordi det er jo, altså det her havde du jo at gøre med en mand, der troede på det. Fodboldspillere snakker tit om, de skal altid tro på det. De skal altid tro på en sejr, og de skal altid tro på et comeback. Og jeg tror ikke, at det er tit floskler, tror jeg, og det er også sådan, det skal være. Det er fint med det. Men her tror jeg, at Gerrard for alvor, han tror vitterligt på, at det her, det kommer til at ske. Mm. Og derfor gør det jo bare ekstra ondt, selvfølgelig på ham. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan han måtte have haft det. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har lyst til at vide det. Men for alle os andre også, der jo sad her og håbede inderligt, og håbede dejligt naivt, der var det jo, altså, det var modbydeligt. Men jeg tror, for lige at lave en lille krølle på halen, der hvor det for alvor først gik op for mig, at det ikke kommer til at ske, det var i 3-3 opgøret mod Crystal Palace.
Ja, hvor man fører.
Og så i stedet for at satse på den defensive linje, fordi man tænker, nu skal vi forsøge at hente Manchester Citys målscorer, som jo var fuldstændig utopisk at forestille sig, så sætter man en mere offensiv taktik ind. Jeg kan ikke huske, hvem det er, han skifter ind. Og det er også underordnet. Men, og så kommer de ud tilbage og scorer 3-3. Og der stod jeg... det er så flot. Jeg stod inde på baren sådan over et hjørne på et tidspunkt, langt efter kampen var slut, og sådan og begyndte at hulke. Og jeg kunne virkelig... Altså, jeg kunne vitterligt ikke holde det ud. Og, sådan, og der sad en mand sådan over hjørnet, en ældre herre, der er kommet der i mange år også. Og jeg kunne sådan... Han fik sådan bævermund, ikke? Og jeg blev helt... Altså, det var så hårdt at være vidne til. Ja. Det var, der tog jeg lige nogle dage, hvor jeg lå lidt i første stilling.
Ja, men det er det fodbold, det kan. Altså, det er fuldstændig frygteligt nogle gange, og så knus elsker man det andet sekund. To spillere, der scorer i den her Liverpool-Manchester City-kamp, er også to spillere. Det er de tre spillere, der scorer ikke i klubben mere, men Raheem Sterling og Philippe Coutinho, kunne jeg tænke mig at blive fat i, skifter jo henholdsvis til Manchester City og til Barcelona. Tror du, det har aktier i, at Liverpool ikke vinder mesterskabet den her sæson, at man ikke kan holde på de her store spillere på daværende tidspunkt? Kan man sige, angrebet på det her tidspunkt er den her sæson, altså et af de bedste angreb, jeg har set i lang, lang tid i Premier League med Suarez og Sturridge. Så hvis man har de her spillere nu, man kan jo se mange af dem, måske lige minus Daniel Sturridge er blevet i Liverpool og ikke rykket sig så frygteligt meget. Gør det ondt at se de her spillere, hvad de er blevet til?
Ikke Coutinho. Nej.
Fordi det går ikke så skide godt, eller hvad
det mener? Det går ikke sindssygt godt. jeg var rigtig, rigtig glad for Raheem Sterling og Philippe Coutinho, da de spillede for Liverpool selvfølgelig. Mm. Og så deltede jeg i 14. Der i 14, der var det jo også, som du siger, en vild offensiv. Og men så havde man andre steder på banen, hvor man ikke var vildt skarp.
Snakker du om Mamadou Sakho og Martin Skjærtel i midterforsvaret?
Der var en grund til, at man lukkede rigtig mange mål ind den der sæson, ikke? Men jeg savner dem ikke.
Det gør du ikke?
Nej. Det har jeg sikkert gjort sæsonen efter, hvis jeg har lige sådan midt imellem raseriet i ny og næ, kunne finde plads til at være sådan lidt mere objektiv. Sådan i forhold til det, fordi jeg var sur over, at Sterling skiftede til City. Ja. Jeg forstår godt, at han gjorde det, og jeg synes stadigvæk, at han er en fantastisk fodboldspiller. Men jeg vil sige, at det, som man så har fået nu i stedet for i Liverpool, det vil jeg langt heller ikke.
Det vil du ikke bytte for noget?
Nej, det vil jeg ikke.
Manden på trænerbænken i den her sæson for Liverpool, det er jo Brendan Rodgers.
Ja.
Han var en mand, der delte vandene som Liverpool-træner. Hvad synes du om ham, da han var i Liverpool?
Jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at svare på det. jeg var glad for Brendan.
En mand, der har fået dig til at græde.
Ja, det var det. Og jeg var også rigtig rasende, da han blev fyret. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg var bare sådan, det synes jeg var noget mærkeligt noget. Mm. Jeg har ikke, jeg skal slet ikke kunne udtale mig om, hvad hans... om hans taktiske stil har været god nok, eller om det har været spillerne, der har været for dårlige. Det har slet ikke evne til at udtale mig om. Men der var én særlig grund, og det er mega biased, det ved jeg godt. Der var én særlig grund til, at jeg var rigtig glad for Brendan Rodgers, og det var, at han var rigtig glad for Joe Allen.
Joe Allen.
Jeg knus elskede Joe Allen i Liverpool. Jeg var så vild med den mand. Ej, han var fantastisk. Ja. Ikke nogen gudsbenåede fodboldspiller, det kan vi ikke påstå. Men jeg synes, han var så skøn. Og det var, han var sådan, ham elskede jeg nok primært, fordi jeg også synes, han havde noget vildt lækkert hår.
Ja. Men
nej, altså jeg var ikke... Jeg var ikke sådan modstander af Brendan Rodgers. Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt har været for alvor modstander af en træner, der har været i Liverpool, hvor jeg sådan har ville have deres hoved på et fad.
Lige for at sætte en lille krølle på den her snak og slutte det første minde her, Stine Braunschweig. Sæsonen i 13-14, hvor Liverpool de bliver nummer 2, og Manchester City de bliver nummer 1. Og sæsonen her i 18-19, hvor Liverpool bliver nummer 2, og Manchester City de bliver nummer 1. Hvad er forskellen der? Fordi man kan sige, at langt hen i vejen af sæsonen i 13-14, der lå Liverpool også til at vinde mesterskabet. Det gjorde de altså også på et tidspunkt i løbet af den her sæson, hvor man er foran med en 6 point over Manchester City. Ligger det store svar i, at 13-14 måske, kan man sige, det var selvforskyldt?
Det ved jeg ikke, om man kan sige, men jeg synes, at truppen i 13-14 var jo, altså det var jo slet ikke et fasttømret eller sammentømret hold. Der var jo ikke en stabilitet som sådan. Det var jo holdt sammen af den tyndeste snor, du kan finde. Og jeg tror, at Liverpool også var rigtig heldig i løbet af den sæson. Og det jeg tror, jeg synes er den største forskel på det Liverpool-hold, hvis vi ser bort fra, hvad for nogle spillere der er, men det Liverpool-hold dengang og det Liverpool-hold nu, det er grundlæggende stabiliteten og niveauet og bundniveauet er så meget højere, end det var dengang. Mm.
Det var altså det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Stine Braunschweig. Altså kampen i april 2014 mellem Liverpool og Manchester City. Kamp, som Liverpool de vinder 3-2, og som sendte Liverpool på mesterskabskurs. Men altså desværre for Liverpool, så glippede det her mesterskab altså. Om et øjeblik, så snakker vi om det andet minde, som du har taget med til dagens program. Det er en VM-kamp mellem Tyskland og Brasilien i 2014, og vi snakker om den kamp lige om lidt her i fodboldeffekten.
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100, jeg besøger dig, Stine Braunschweig. Og det andet minde, du har taget med til dagens program, det er VM-kampen mellem Tyskland og Brasilien tilbage i 2014. En kamp, som Tyskland, altså de vinder den 7-1. Ja. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
Ja, men den har jeg taget med, fordi det, som jeg sagde indledningsvis, jeg vil gerne med de her minder, tror jeg, illustrere nogle forskellige følelser, som man gennemgår, hvis man er glad for fodbold. Og jeg havde ingen aktier i nogle af de her hold. Jeg var bare glad for at se VM-fodbold. Jeg elsker VM-fodbold, og det kan. Og lige præcis i den her kamp, der fik jeg ondt af mennesker på en måde, som jeg ikke kan huske, at jeg har fået det i fodboldmæssig sammenhæng før. Og den for mig var bare sådan, den er gået hen og blevet symbolet på, hvor ondt det også kan gøre for et fodboldhold, ja. Helt grundlæggende. Og det, derfor synes jeg, at den kamp er meget, meget spændende, set i det lys. Og som sagt, jeg var ikke i Brasilien at se den her kamp. Jeg bor ude på Islands Brygge, og der blev holdt VM på Bryggen.
Det gjorde der nemlig, ja. Nede ved havnefronten.
Og der sad jeg og så rigtig mange af de her VM-kampe. Vejret var dejligt, og jeg boede lige en spytklat væk, og sad der med nogle venner og drak nogle øl på et tæppe, og så fodbold på storskærm. Og der var jo pakket næsten til hver kamp, undtagen når det regnede, så stod der nogle enkelte hardcore-typer med paraplyer og regntøj. Men til den her kamp, der var der rigtig, rigtig mange mennesker, der var helt proppet. Og så var der, jeg ved ikke, hvor fanden de er kommet fra, men der var en stor gruppe af brasilianere, der havde slået lejr ude på Bryggen, og skulle se den her fodboldkamp. Og jeg næsten var på at stå, der var nogle af 100. Det synes jeg er mange. Jeg ved ikke, hvor de har holdt til, eller om de bare har været i Danmark, eller bor i Danmark. Det er også underordnet. Men jeg sad der med nogle gutter, og så fodbold, og så gik det her opgør jo i gang, og de havde holdt den vildeste sambafest inden, og der havde været god musik, det er noget smagsag.
Musik i hvert fald,
og nogle sambatrommer her og der. Og, sådan, og ret hurtigt stod det jo klart, at det her skulle gå hen og blive VM 2014's største mareridt. Og det blev det jo så også. Og ja, altså, på trods af ikke at have haft nogen som helst holdning til, hvem jeg egentlig synes, der skulle videre, det havde jeg var egentlig ret ligeglad. Jeg ville bare gerne se noget fodbold. Og da der så er spillet en halv time, og den står 5-0 til Tyskland, der kunne jeg mærke, der begyndte sympatien at komme på Brasilien. Mm. Ikke bare sådan, at jeg havde ondt af dem, altså ondt af holdet og ondt af fansene, fordi der også har været en vildt dygtig fotograf til stede på det stadion i Brasilien til den kamp, og filmet ud på de her i. De var jo heartbroken, de her fans. Det var jo forfærdeligt at sidde og kigge på. Og altså, der kunne jeg mærke, der begyndte jeg sådan at sige, ej, fandme, de skal simpelthen lave et comeback. De må finde et eller andet frem. De må lave et comeback af dimensioner i anden halvleg. Det vidste jeg jo godt ikke kunne lade sig gøre, fordi det hold blev jo splittet til atomer. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set et hold. Jo, jeg har set hold blive splittet fuldstændig ad, men et hold af den kaliber, som Brasilien trods alt også var i den slutrunde, de blev jo revet fra hinanden. Og det gjorde ondt på mig helt ind, hvor man sådan, det ved jeg ikke, om nogen kender, men hvis man ser nogen, som man får rigtig ondt af, så kan man sådan reagere fysisk rundt omkring på kroppen. Og jeg kunne mærke det sådan helt ud i min led. Jeg blev sådan helt, jeg fik sådan helt ondt af de her brasilianske spillere, og en spiller som David Luiz, som jeg ellers virkelig ikke kan fordrage, da han stod der på banen og græd sin øjne fuldstændig ud. Der blev jeg helt, jeg blev så berørt over det. Og dem, jeg sad med, kan jeg huske, de var bare sådan, de synes bare, det var fryd. Ej, de synes, det var så godt. Og så kan man jo heller ikke spille så elendigt fodbold. Så er det fint nok, at man røg ud. Ja, selvfølgelig var det fair, at de røg ud. Men
måden, det skete
men
på.
Måden, det skete på. Og jeg havde, jeg ved ikke hvorfor, jeg naivt havde forestillet mig, at Tyskland så lige siger, nu tager vi også lige lidt af tempoet her. Vi behøver ikke vinde 7-0. Men selvfølgelig, det tænker man jo selvfølgelig ikke over. Men det sad jeg der og fik sådan hele min sådan, ja, sympatiske del af mig, den blev meget berørt af den kamp i hvert fald.
det David Luiz blandt andet siger i det interview efter kampen, hvor man selv jeg også må sige, at man fatter noget sympati for den mand, som ellers ikke har krævet det mange gange før, synes jeg, at man taber den. Han siger undskyld til folket. Han siger praktisk talt undskyld til alle folk, som var kommet ud for at se den her. Fordi at i Brasilien er jo samtidig også et land, der ikke har meget. Altså, de har meget, meget lidt. De har mange rigtig mange fattige personer. Politisk går det mange steder af helvedes til dig. Så har man kæmpet røven ud af buksen for at få et VM til det her land, og der hvilede sådan et enormt pres på Brasilien. Og så er det bare fodbolden, der kan redde mange familier og brasilianere, og så taber man på den her måde. Så var det måske også mere, at du var bevidst om, hvad fodbolden betød for det brasilianske folk? Eller var det den fodboldmæssige del af det, at du tænkte, det er unfair, de er så gode i forhold til, hvor dårlig Brasilien er?
Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg i øjeblikket, som jeg sad og så kampen, tænkte over alle de andre kulturelle og politiske aspekter, der også har spillet ind i det her, i lige præcis den her kamp og hele den her slutrunde, som du siger. Ja, fodbold, det har en anden, ja, det er ikke nødvendigvis en højere status, men det har en anden status i mange dele af Sydamerika, hvor uligheden selvfølgelig er så stor, og hvor vi ofte ser passionen udspille sig i meget ekstreme grader, fordi der er også passion i Tyskland, der er også passion i Danmark, der er også passion i England, der er passion omkring fodbold i det meste af verden. Men i Brasilien, der er det klart, eller i Sydamerika generelt, der opfatter vi den anderledes, også fordi den er anderledes. Det er en anden kultur, det er et helt andet kontinent, og de forholder sig til sport på en anden måde. Men jo, i bagklodskabens lys har jeg nok også tænkt over det, men lige det, jeg sidder og ser kampen, der var det primært for mig at se, hvor godt et fodboldhold, det underordnet, hvor godt et fodboldhold du er, men at alle har en eller anden form for akilleshæl, og den blev bare blottet big time mod Tyskland i den kamp.
Ja, det er jo samtidig også en kamp, hvor Brasilien indtil videre i den her slutrunde havde haft fornøjelsen af en lille ung spirvip på daværende tidspunkt, Neymar. Han bliver skadet op til den her kamp imod Tyskland, og han var jo det lysende håb for Brasilien, er det jo stadigvæk, men specielt under den her slutrunde, man kan sige, der hvilede et stort pres på Brasiliens skuldre, det gjorde der i den grad også på Neymar. Når du tænker tilbage på selve kampen, udover at man får tæsk af tyskerne, manglede Brasilien så i en vis grad ikke også en mand, man kunne aflevere bolden til, hvor man vidste, okay, nu kan han måske gøre noget for os i det mindste?
Jo, selvfølgelig. Det, altså, jeg ved ikke, om han kunne have gjort den helt store forskel ene mand, men det tror jeg også igen handler om det psykologiske spil, som fodbold selvfølgelig også er. Og du har et helt hold omkring Neymar, der er bevidst om, vi får ham ikke med. Han havde brækket en rygvivl, ikke? Eller. Det var en ret voldsom skade, han fik sig. Selvfølgelig er man mega, mega ramt af det, og du har jo også satset på ham rigtig meget forud for den slutrunde, og han skulle være det helt store, ikke? Og at du så mister ham på den der måde. Ja, altså, jeg er ikke sikker på, at de havde vundet med Neymar på banen, sådan som resten af holdet, de spillede den kamp. Så jeg må bare sidde her og gætte og sige, jeg tror også, at det har været noget mentalt, der har spillet ind hans fravær.
Lad os lige zoome ud fra VM 2014 og kigge på VM generelt. Du siger i din beskrivelse af det her minde, du elsker VM, du elsker det kan. Hvad er det VM, det kan for dig?
Jamen, det er jo lidt tilbage til det, vi snakker om indledningsvis også, hvad det er, fodbold selvfølgelig kan generelt. Her har du jo for alvor fodbold i tid og rum, der samler en hel verden. Selvfølgelig ikke de lande, der ikke er med, men jeg er overbevist om, at ligesom vi andre, når Danmark ikke har været med, så har vi jo også siddet til NFM. Jeg har i hvert fald. Men det skal jo selvfølgelig forestille at være fodboldens højborg på en eller anden måde. Ikke? Og der, hvor vi ser de største stjerner udfolde sig, og vi ser de bedste landshold, og vi ser altså, alt det, vi selvfølgelig får strakt ud på en hel sæson, det får vi ligesom komprimeret til den tid, når et VM er. Og alt i de perioder, der er VM, det handler jo om fodbold, og det handler om historierne rundt om fodbolden i VM, og det er jo bare fællesskab inden for sporten, og det er når det både er bedst og selvfølgelig også værst, fordi der er også rigtig mange nederen historier omkring og forbundet med VM. Det, det kan vi ikke rigtig komme udenom, men, men ikke det som mindre, så er det jo noget, vi... Også fordi det er, så, det, er det her med, det er hver fjerde år, ikke?
Altså, præcis. Altså, det, jeg skulle lige til at sige det. Det er hver fjerde år, vi kan nyde det her.
Og det er også derfor, det er så... Når man, hvis en nation ryger ud i gruppespillet, der har man jo også bare sådan... Hold nu op, ikke? Altså, mm-hmm. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. I skylder os det også lidt, ikke? Altså, sådan kunne jeg godt have det nogle gange, og i hvert fald, når man kigger på det danske land, så nu tager I jer simpelthen sammen, og så spiller I jer i den semifinale, eller hvad det er, vi kan forvente os af jer. Kom nu, drenge, ikke? Altså, men altså, det er jo bare, fodbold, når det er bedst sådan i bred forstand. Mm.
Hvorimod du oplevede den her kamp siddende på Islands Brygge med omkring 100 brasilianere og en masse andre folk også, så oplevede jeg den her kamp i Tyskland. Jeg var i Tyskland også i den her kamp, som man kan sige, at jeg måske var på den modsatte side af følelsesregistret, omgivet af en masse glade og øldrikkende og syngende tyskere, som bare, da jeg så den her kamp, var jeg jo ikke i tvivl om, at Tyskland blev verdensmestre i 2014. Det her Tysklandhold i 2014, nu vil jeg sige, der er kun VM hver fjerde år, og i 2018 var det Tysklandhold ed og badul med dårligt, og spillede helt elendigt.
Uha.
Men er det måske et af de mest kliniske fodboldhold, du kan huske det her Tysklandhold i 2014? I hvert fald bare måden, de spillede fodbold på, de spillere, der var på holdet, måden, de gjorde det på, var overlegen, synes jeg.
Ja, men det synes jeg også. Jeg er jo ikke så gammel, så jeg kan ikke rigtig sådan, altså jeg kan ikke huske 98, så jeg kan ikke huske 2002. Sådan, altså jo, jeg kan gå på YouTube og se de gamle klipper, men jeg kan ikke huske den følelse, jeg har haft på daværende tidspunkt. Det første, jeg har sådan rigtig VM-minde, jeg sådan har, det er Zidane's fadæse i 06. Ikke? Mm-hmm. Det er sådan det første, jeg sådan for alvor kan huske, hvor jeg sad og tænkte, det gjorde du bare ikke. For at svare på dit spørgsmål, de spillede klinisk fodbold. Og de var måske det mest kliniske det tyske landshold. Men omvendt var jeg også... Altså det lyder forkert. Det er ikke underholdt, jeg vil sige, men jeg var ikke decideret underholdt. Altså jeg synes ikke, at det sådan var...
Nej, men det synes jeg er rigtigt at sige.
...var spraglende på den der måde, som jeg også synes, at VM-fodbold skal være. Og det er det samme fornemmelse, jeg havde med Frankrig egentlig i 2018. Jeg var heller ikke sådan, nej, det var sådan lidt, ikke?
Men man kan sætte det måske det samme ord på Tysklands sejr i 2014 og Frankrig i 2018. Det var to meget, meget professionelt spillende fodboldhold, der vandt de to VM-slutrunder. Måske egentlig det mest, i hvert fald et ord, man kunne bruge om det. Og så var det jo samtidig også en slutrunde, hvor vi fik at se Joachim Löw stå og pille sig lidt i numsen og snusle lidt tilbage. Så det var dejligt. Det var altså det andet minde, som du tager med her i fodboldeffekten, altså VM-kampen mellem Tyskland og Brasilien. En kamp, som Tyskland de vinder hele 7-1. Om et øjeblik, Stine Braunschweig, så skal vi snakke om det tredje minde, som du har taget med. Det er returopgøret i Europa League-kvalifikationen. Europa League-kvartfinalen mellem Liverpool og Dortmund tilbage i 2016. Og vi snakker om den kamp lige om lidt her i Fodboldeffekten.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Oyster er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten har jeg besøgt dig, Stine Braunschweig. Du er journalist på BT, og det tredje minde, som du har taget med til dagens program, det er returopgøret mellem Liverpool og Dortmund i Europa League kvartfinalen tilbage i 2016. Det er altså en kamp, som Liverpool de vinder 4-3. Hvorfor skal vi snakke om Liverpool igen og om den her kamp, Stine?
Ja, det skal vi, fordi igen, nu gentager jeg mig selv selvfølgelig her, men forskellige følelser, som fodbold kan vække.
Ja.
Comeback-følelsen, når man sidder og ser fodbold, den er meget unik, synes jeg.
Mm.
Og så kan man sige, okay, jeg kunne måske også bare have taget lige skruet siden en lille bitte smule tilbage og taget comebacket mod Barcelona, fordi det jo alt andet lige også var ret vildt, og det var Champions League selvfølgelig. Men den her Europa League-kamp i en sæson, hvor Liverpool ikke som sådan egentlig havde det bedste fodboldhold, synes jeg. Det var en lidt mærkelig sæson. Og de kommer bagud. Altså, de spiller jo 1-1 i Tyskland, sådan som jeg... Ja, det gør de, ja.
Ja.
Og så går der, hvad, 9-10 minutter, og så er Liverpool bagud 2-0
ja, på Anfield. Ja, efter 9 minutter har de bagud 2-0 på hjemmebane.
Ja, og så tænkte jeg, okay... Og jeg, det hører med til historien, jeg var på arbejde og dækte den aften.
Okay.
Ja. Så tænkte jeg nu, det bliver en evighedsaften, og jeg kommer til at blive så sur, og så bliver nederen. Men det skal jo passes mit arbejde, og jeg er også professionel, så tænkte selvfølgelig, ja, vi går bare til det med de objektive øjne selvfølgelig. Og så reducerer Liverpool til 1-2. Origi, tror jeg, det er.
Præcis. 48 minutter spillet.
Ja. Og jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt, til hvad Jürgen Klopp har sagt til de her spillere i pausen. Jeg gad godt have været...
Man kan godt vide det.
Ja, han ville gerne have været en flue på væggen, fordi et eller andet må han have enten have sagt eller sprøjtet i dem. Fordi noget rent mentalt, ikke? Ikke det andet, det skal vi selvfølgelig ikke have noget af.
Så jeg ikke sidder og reklamerer for her.
men det comeback, de sætter ind der...
Mm.
Også fordi det var mod Dortmund, selvfølgelig, som Jürgen Klopp jo selvfølgelig også har et forhold til, og det var to klubber med store fanbaser, og den måde, de blev ved med at tro på det her på, og at det ovenikøbet er nogle spillere, som jeg havde ikke forventet, at de her mål, i særdeleshed fra Sarko, og selvfølgelig fra Dejan Lovren til aller sidst i opgøret. Fuldstændig random, at det kommer fra dem.
Yeah.
Men det var så vanvittigt, og jeg kunne ikke sidde nede på min stol inde på arbejdet, og adrenalinen pumpede, og min puls var vildt høj, og min kollega, der sad og skulle skrive kampreferater, og så var sådan, nu... Holder du kraftedme kæft, fordi jeg skal passe mit arbejde. Og det skulle jeg jo også. Jeg skulle sidde og lave en hel masse videomateriale, men jeg kunne slet ikke være i mig selv over det der. Og det værste var, at jeg gik hele tiden med tanken om, nu smider jeg det lige om lidt, fordi nu går Dortmund op, og så får de et frispark, og så hammer de den ind, og så har I taget mig igennem den her rutsjebanetur for ingen verdens nytte. Så ville jeg hellere have fået tæv og været sådan et, okay, fred være med det, det var ikke det værd alligevel. Men så lykkedes det jo selvfølgelig i den her kvartfinale, og det var jo altså det var så fantastisk. Jeg cyklede hjem, kan jeg huske, og var bare jeg kørte sådan og grinte på vejen hjem og var bare helt nogen må have tænkt, okay, hun har taget et andet, hvis de har mødt mig på vejen, ikke?
Ja.
Der efter midnat en gang, da vi endelig havde fået lukket ned ind på redaktionen, men den kamp var bare den havde ligesom den havde det element, at en fodboldkamp tager dig igennem et helt register.
Hmm.
Fordi du kan godt sidde til fodboldkampe, hvor du er meget, 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 meget vred, eller meget, meget ked af det, eller meget, meget lykkelig. Men lige præcis den her kamp, den havde det hele. Og jeg var udmattet, altså jeg var fysisk udmattet efter den kamp, at jeg havde set den.
Er det fordi, nu siger du det her med, at man den tager dig igennem hele registret, og du snakker, at man kunne have taget en kamp som Liverpool, Barcelona her for nyligt. Men det er jo ikke en kamp, hvor man tror på noget inden kampen.
Ah, nej.
Altså, den her kamp, der står der trods alt 1-1 imod Dortmund, man har et udebanemål. Så kommer man bare 2-0, så tænker man, så er det væk. Så er det lige pludselig 2-1, så er det 3-1, og så tænker man igen, nu er det væk. Så på den måde, så er det, jeg tror på det, jeg tror ikke på det, jeg tror på det, jeg tror ikke på det.
Ja.
Altså, det er jo også det smukke ved fodbold, det her, synes jeg, som du også selv får sat fint ord på, men... Et comeback, følelsen af et comeback, og det der med at være underdogs, den følelse, man har der, når man har vundet, den skal man ikke underminere, skal man have?
Nej, og man lever, man kan leve meget, meget højt på sådan en følelse. Selvfølgelig er i øjeblikket, det sker, det kan du ikke genleve på samme måde.
Nej.
Men for mig, der bestemte fodboldkampe eller bestemte følelser forbundet med fodboldkampe, dem kan man sådan i ny og næ grave frem, og så kan man forsøge ligesom, eller man kan få et glimt af, hvordan det var, man havde det, og det synes jeg igen illustrerer, hvor stærk fodbold det er, og hvor mange følelser det vækker i os, og hvorfor det er så stor en, jeg har lyst til at kalde det en kulturinstitution, ikke? Altså, fordi det er jo kulturdefinerende for mennesker at gå op i fodbold, og altså, der er comebacket jo i sig selv bare eminent, og den måde, som Jürgen Klopp han reagerer på til 4-3-målet, det er sådan lov for han reagerer næsten ikke, vil jeg nærmest sige, fordi han jo står og kigger sådan lidt forvirret rundt faktisk, ser det ud som, ikke? Og vender ryggen til på et tidspunkt. Og han har bare det der udtryk i øjet, hvor jeg tænkte, han troede fandme heller ikke selv på det. Og nu skete det alligevel, ikke? Altså, og han, som om han ikke vidste, hvad han skulle gøre selv. Og det tror jeg var sådan, vi var rigtig mange, der havde det sådan. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre selv. Hvor at Barcelona-kampen, den så jeg i sengen. Altså, jeg var stadigvæk på røven over det. Nej, hvor var det vildt, ikke? Altså, og jeg måtte stå op og var sådan helt, måtte gå rundt i min lejlighed for at få noget af adrenalin ud af kroppen. Men der synes jeg bare, at Dortmund-kampen, den var anderledes.
Ja. Den her hold her, som der er i Liverpool på det her tidspunkt, synes jeg egentlig også er et meget flot billede af, hvordan Jürgen Klopp har flyttet Liverpool igennem de sæsoner, han har været der. Altså, det er Mignolet på mål, det er Sakho, det er Moreno, Klein, Emrechan, Lallana, Origi. Altså, når vi sammenligner det med det hold, som der vi har set her i 18-19 sæsonen, der er selvfølgelig gode fodboldspillere på det her hold, men altså, du startede også selv med at sige, du måske ikke det bedste hold, der var.
Nej.
I Liverpool. Hvad tænker du tilbage på, når du tænker på nogle af de her spillere, og vi snakker om, der var dårligt forsvar under Brendan Rodgers? Det er der vel i virkeligheden også under Jürgen Klopps første tid i klubben?
Det er der rigtig meget. Der er rigtig mange sådan også middelmodige spillere, hvor at de er fine nok. Altså en spiller som Origi for eksempel, eller Origi, jeg er lidt i tvivl om, hvad folk egentlig kalder ham. Det er også underordnet. Men altså, han har jo været ind og ud af det der hold, og han har jo, altså det, han er sådan en underlig type. Og alligevel så er han jo også i spil i dag. under Klopp, ikke? Og hvor man, og leverer nogle gange nogle ting, hvor man er sådan, hvor kom det der lige fra? Og for eksempel en spiller som Daniel Sturridge har jeg jo også haft lidt sådan et underligt forhold til, fordi han var jo, som vi også snakkede om i forbindelse med det første, altså han var jo en af de bedste spillere på det Liverpool-hold.
Han var vanvittig god.
Det var jo fuldstændig, og han kunne løbe så stærkt. Jeg var blown away over, hvor god han var. Og han er jo også sådan en, hvor man tænker, det er sådan et, hvad foregår der, ikke? Og nogle gange så fungerer det, andre gange så fungerer det bare overhovedet ikke. Men det der hold, det var for mig sådan et arbejdshold. Ja. Altså sådan, det går, der skulle kæmpes lidt mere, og det var ikke altid vildt elegant fodbold, der blev spillet. Det synes jeg i hvert fald ikke, det var. Men det lykkedes så i nogle tilfælde.
Måske meget godt eksemplificeret med Milner og Emre Can på en central midtbane.
Men jeg elsker jo James Milner. Han er jo en arbejdshest, fordi arbejdshestene, de skal også ligge og trække ud foran. Det ved vi, at de skal. Dem er du også nødt til at have. Vi kan ikke alle sammen være sådan nogle elegantiers, der bare kan lave alle mulige spændende ting. Ligesom at du også skal have en Virgil van Dijk, der står som en stor betonklods, ikke? Og kan, altså, han er så også en lidt noget bedre forsvarsspiller, end det, vi har set tidligere. Det kan vi godt blive enige om. Men du skal også have de der betonklodser, ikke? Der kan trække noget.
En af de ting, jeg blev mærke i, da jeg så den her kamp, kan jeg huske efterfølgende, det var, at jeg var meget spændt på at holde øje med Jürgen Klopp i løbet af den her kamp. Altså, det var mod Thomas Tuchel, det var ham, der havde taget over for ham i Dortmund, og Jürgen Klopp var flyttet til Liverpool, og man havde store forventninger til ham. Men noget af det, som jeg lagde mærke til under kampen, det var, og det er måske igen noget med fodboldromantik, respekten imellem de to hold og fansene indbyrdes imellem, var jeg meget betaget over, kan jeg huske. Fordi jeg nåede at tænke, okay, de der Dortmunds-fans, de er ret inkarnerede. Kommer de til at være mega sure på Jürgen Klopp over, han har forladt dem? Og de der Liverpool-fans, hvordan har de det med, at nu kom de bagud 2-0? Altså, det var det smukke for mig under i løbet af den her fodboldkamp. Altså, hvis ikke jeg husker helt forkert, så sang Dortmund-fansene også med på You'll Never Walk Alone, når den kom på. Altså, jeg synes, der er en fantastisk respekt imellem de her to klubber, og det er måske meget godt eksemplificeret med det, som de to klubber, de står for individuelt i hver deres liga, at det er to klubber med store traditioner, en i den tyske og en i den engelske.
Ja, og altså Dortmunds, Signal Iduna Park, ja, der er det, mm-hmm. ja. Der, det er jo også en vanvittig kulisse, når man sidder og ser, når man ser Bundesliga. Men jeg kan også blive helt sådan betaget af den fanbase, de har. Jeg går ikke sådan vanvittigt meget op i tysk fodbold. Det er ikke en liga, jeg som sådan følger helt tæt. I hvert fald ikke ligesom jeg følger Premier League. Men du har helt ret. Altså det var en gensidig respekt, og det er også sådan, det jo selvfølgelig helst skal være. Det kan vi ikke regne med at forvente, at det er hver gang, fordi der skal selvfølgelig også være plads til, at man kan blive stiktosset. Men jeg tror, for Jürgen Klopp har det jo været en ekstra speciel oplevelse at skulle stå over for et Dortmund-hold, som han jo elsker os, og som jo han jo også gjorde rigtig, rigtig meget ved. Men jeg synes, det vidner igen noget om ham som trænertype. Jeg synes også, at Jürgen Klopp nogle gange kan gå over stregen. Eller være for meget i nogle af sine, jeg ved ikke, ikke går stregen, men jeg synes nogle gange, han kan være sådan lidt, ja, det er fint. Bare skru ned for retorikken, ikke? Det okay. Behøver vi ikke, det der. Men den der umiddelbarhed, han har i sin entusiasme og glæde, ved, når han står derude og ser sit hold spille fodbold, det synes jeg er i særklasse.
I 2016, der hed det altså en Europa League-finale her. Man går videre til finalen, man taber så til Sevilla. 2018 og 2019 nu, der er det Champions League-finaler for Liverpool. Er det et meget godt billede på, hvad det er, Jürgen Klopp han har gjort i den tid, han har været i Liverpool?
Ja, det synes jeg. Jeg tror, det jeg satte mig i hovedet, da han overtog det hold, der tænkte jeg, det er der sikkert også rigtig mange andre, meget klogere end mig, der har tænkt, og det har han sikkert også selv. Det her hold skal bygges op. Vi skal ikke ud og vinde alting i morgen. Det er også urealistisk at forestille sig. Nu bygger vi en kerne op og en base, og nu får vi nu hæver vi alt til det bedste, vi overhovedet kan gøre det. Og det synes jeg, at han har formået også at gøre i et tempo, som jeg synes er ret passende i forhold til, hvad man også har tænkt på, hvad spillere koster i dag, at man skal ud og hente og forstærke sit hold, og måden han ligesom har tilgået det her med at sige, hvad er det for nogle spillere, jeg gerne vil have ind på mit hold, og hvad er det for noget fodbold, jeg gerne vil spille. Og der må jeg bare sige, jeg ved ikke, om han kan nok ikke blive betragtet som, fordi han ikke... Altså, hvis han vinder Champions League med Liverpool, nu sidder her, det kan de selvfølgelig ikke se, men mine fingre er krydset, fordi vi skal ikke jinxe noget som helst. De taber sikkert også alligevel. Men det vil jo være... Altså, det, så er han jo nærmest... på vej til at få en eller anden form for legendestatus som træner i den klub.
Ja, fordi han er jo ikke, det er jo ikke det store, der er blevet vundet indtil videre for ham, for Jürgen Klopp. Altså, er det det, der mangler for ham i Liverpool? Altså, et mesterskab, han var rigtig tæt på i år. Sidste år taber man Champions League-finalen til Real Madrid. Karius...
det behøver vi ikke snakke om.
Måske også skyld lidt i den, ikke?
Jeg vil måske også sige Sergio Ramos, der måske også er skyld i det, faktisk.
Ja, det kan vi alle sammen sige. men det er det, han mangler, synes du, for at han skal betragte det som en stor Liverpool-træner, fordi dem har der ved Gud være nogen af. Altså, i øjeblikket vil jeg bare sige, at Rafa Benitez er en større træner i Liverpool, end Jürgen Klopp han er.
Men det er jo også, altså jeg vil jo sige, hvis jeg helt selv kunne vælge, så vil jeg da selvfølgelig hellere have, at Liverpool de vandt det engelske mesterskab. Det har også selvfølgelig også noget at gøre med, at de vinder jo selvfølgelig Champions League i 05. Det er ved Gud også længe siden, det er jeg godt klar over, og der er sket meget med fodbolden siden. Men også symbolsk for engelsk fodbold og for den mastodont, som vi selvfølgelig betragter Liverpool som, men som de jo ikke nødvendigvis altid har gjort sig bemærket som, netop fordi det ikke har set vildt godt ud på fodboldbanen. Så jeg tror, at det er også bare et gæt. Det er også svært at sætte dem op over for hinanden, ikke? Men jo, det er da klart, at vinder de Champions League, så vil det da veje klart op for, at de glippede mesterskabet i år.
Der er ikke mange i dag til, at vi bliver klogere på det spørgsmål i hvert fald. Det var det tredje minde, som du har taget med i den udgave af Fodboldeffekt med Stine Braunschweig. Altså returopgøret mellem Liverpool og Dortmund. Europa League kvartfinalen tilbage i 2016. En kamp, som Liverpool altså vinder 4-3.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, Stine Braunschweig, og også en snak om Premier League, men ellers så Liverpool Manchester City i 2014, VM imellem Tyskland og Brasilien semifinalen i også i 2014, og så Europa League returopgøret i kvartfinalen mellem Liverpool og Dortmund i 2016. Så er vi nået til vejs ende. Tusind tak for dine tre minder og din deltagelse i programmet.
Jamen selv tak.
Fodboldeffekten på Radio 100.